እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እቲ ኸይንጠፍእ ዝሕልወና ከይንጋገ ድማ ዝከናኸነና መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማኒ ብፍልጠቱ እናሃነፀ እናመዓደ እናገንሐን እናገሰፀን ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ዝረዳእና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። እግዚኣብሔር ናይ ማንም ሰብ ጥፋት ስለ ዘይደሊ ናይ ማንም ሰብ ውድቀት ድማ ስለ ዘይምነ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ኵሉ ግዜ ዘዝረብሓናን ዘዝጠቕመናን እናምሃረ ኣብፂሑና ኣሎ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እዚ ድማ ካብቲ ሰናይ ባሕሪ ናይ ውልቁ ዝብገስ እምበር ንሕና ዝገበርናዮ ንዕኡ ዘሐጕስ ግብሪ ጽድቂ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዘሎ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እግዚኣብሔር ንዓና ኽብሎ ዝደሊ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብ ምዕራፍ 42 ኦሪት ዘፍጥረት ኣሕዋት ዮሴፍ ናብ ግብፂ እኽሊ ክሽምቱ ኢሎም ከም ዝመፁ እሞ ኸኣኒ ዮሴፍ ኣለሊዎም ነቲ ንእሽተይ ሓዎም ክሳብ ደምፁ ካብ ማእከሎም ንስምዖን ብምሓስ ወይ ድማ ብምእሳር ነቶም ካልኦት ናብ ዓዲ ከም ዝመለሶም በፂሕና ከም ዘቋረፅና ዝዝከር እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 42 ካብ 23 ጀሚርና ዘሎ ሓሳብ ክንሪዮ ኢና። ከምቲ ኣምላኽ ዝፈቐደልና ድማ 42 ወዲእና ኣብ 43 ጀሚርና ክንውዲእና ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ነዚ መደብና መታ ንእግዚኣብሔር ክባርኸልና በዚ መዓልቲ እዚ ክንቅበሎ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ድማ ብምስትውዓል መታን ክንቅበል ኣምላኽ ክረድኣና ናብ እግዚኣብሔር ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕድሜና ዕድሜ ኣብ ዘመንና ድማ እግዚኣብሔር ዘመን እናወሰኽካ ስጋብዛ መዓልቲ እዚኣ ብብዙሕ ረድኤትካን ምሕረትካን ስለ ዝሓለኻና ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልብና ይፈልጥ እዩ ኣእምሮና እውን ክሓስብ ፈቒድካልዩ ኢኻ የዒንትና ድማ ንኸባቢና ይርኢ ኣለዋ እሞ ቁጥር ደይብሉ ሓደጋ ኣሎ፣ ቁጥር ደይብሉ ምጥፋእ ኣሎ፣ ቁጥር ደይብሉ ጭንቀት ኣሎ። ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ካብዚ ኩሉ ሓሊኻ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳእኻና ነመስግነካ ኣሎና። ብርግጽ ጸላኢ ኸጥፍኣና ስለ ዘይደለየ ኣይኮነን፣ ጸላኢ ንዓና ኽፉእ ስለ ዘይሓሰበ ኣይኮነን። ንስኻ ስለ ዝደለኻን ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐን ግን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክንርከብ ክኢልና ኣሎና እሞ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ክትቈርሰልና ንጽሊ ኣሎና። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣሎና እናበልና ከይንጠፍእ፣ ለቢምና እናበልና ከይንዕሹ፣ ተማሂርና እናበልና ከይንድንቁር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝመስለና ደየሎ ኾይኑ ኣብ ቅድሚ ዒንትና ኣዚና ኸም ድበለጽና እናመሰለና ኮይኑ ግና ትሕቲ ሰብን ኣዚና ዝጠፍኣናን እነደንግጽን ሰባት ኮይንና ከይንርከብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነኒ መዓልቲ ብቓልካ ትምዕደናን ትዛረበናን ስለ ዘለኻ ኣቦና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ድማ ክትምዕድን ክትመክርን ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ነቲ እንምሃሮ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻን ረድኤትካን ክበዝሐና ድማ ንጽሊ ኣሎና። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካን ኣገልገልትኻን ውሉድካን ዘርእኻን ፍጡራትካን እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልባቶም ናብ ጥበብ ክትመርሕ ናብ ምስትውዓል ክተቐንዕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዘመን ምቕናዕ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ብጸሓዮ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። እምበኣር ከስ ሰማዕትና ናብቲ ናይ ሎማዓቲ ተዳልዩ ዘሎ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ነዛ መዝሙር እዚኣ ክትሰምዑ ብኽብሪ ዕድመኩም። ብኡ ድማኒ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪ ዘፍጥረት 42 ክተውፁ ክትቅንፅሉን ከምኡ ድማኒ መጽሓፊ ነቲ ጥቕስታትን ትምህርትን እትከታተልሉ መጽሓፍኩምን ፒሮታትኩምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ኣሓተኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም።
ዘይትሰምዐኒ ነቲ ዘይርአ እምበሪ ዝርአ ኣይተግምትን
ኦሪት ዘፍጥረት 42 ካብ 23 ጀሚርና ክነንብቦ ከሎና ስምዖን ኣብ ግብፂ ተታሒዙ ተረፈ። ኣስተርጓሚ ኣብ መንጎኦም ነበረ እሞ ንሳቶም ዮሴፍ ከም ዝሰምዖም ኣይፈለጡን ነበርቡ። ካባታቶም ኣግሊሱ ከዓ ብኼ ናባታቶም ተመሊሱ ድማ ተዛረቦም። ንስምዖን ከዓ ካባታቶም ወሲዱ ኣብ ቅድሚኦም ኣሰሮ ይብለና ካብ 23 ስጋብ 24 ዓሰርቲኦም ኣሕዋት ዮሴፍ ልብታቶም ብጣዕሳ ተመሊኡ ነበረ። ዮሴፍ ድማ ነቲ ናይ ጣዕሳ ዝርርቦም ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ብልቢ ሓዘንሎም። ይኹን እምበር ናባታቶም ጐዩ ብምሕቋፍ ኣሕዋቴ ቅድሚ ምባሉ ንቢናም ክረኽቦ ይደሊ ነበረ። ካብ መንጎኦም ሓደ ሰብ ኣትሪፎም ክኸዱ ምስ ሓተቶም ንስምኦም ሓዲጎም ከዱ። ዮሴፍ ድማ ብተግባሩ ልቡ ይሓዘን፣ ብተደጋጋሚ እውን ይበኪ ነበረ። ገጹ ተሓጺቡ ድማ የዘራርቦም ነይሩ። ስለምንታይ ንስምዖን ከም ዝመረጹ ካተ ዘይፈለጥኩ፣ ዮሴፍ ውፅእ ምስ በለ ግና ንስምዖን የመሪፆም ጸኒሖሞ። ኣብ ፍቕዲ 25 ክንረአ ከሎና ዮሴፍ ድማ ነቲ ዓያብቶም እኽሊ ክምልእሎም፣ እቲ ገንዘቦም ከዓ ኣብ ኣፍ ዓያብቶም ክመልስሎም፣ ንመንገዲ ስንቂ ክህብዎም ኣዘዘ። ከምኡ ኸዓ ገበርሎም ይብለና። ዮሴፍ ንሕዋቱ ገንዘቦም መሊሱሎም ከብቅዕ እንደ ገና ንመንገዲ ዝኸውን ስንቂ ሂብዎም ነበረ። 9 ኣሕዋት ናብ ቤቶም ከም ዝተመልሱ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና እንረኽቦ። ኦሪት ዘፍጥረት 42 ካብ 26 ስጋብ 28 ክነንብብ ከሎና እቲ እኽሊ ኣብ ኣእድጎም ጽዒኖም ከዓ ካብኡ ኸዱ። ኣብ ምሕደሪ ድማ ሓደ ኻባታቶም ንኣድጉ ድርቋ ክህብ ዓያብቱ ኸፈተ። እንሆ እቲ ገንዘቡ ኣብ ኣፍ ዓያብቱ ረአየ። ንሕዋቱ ኸዓ እቲ ገንዘበይ ተመሊሱ፣ እንሆ ኣብ ኣፍ ዓያብተ ይበሎም። ልቦም መሊቕዎም ራዕራዕ እናበሉ እዚ ኣምላኽ ጌርና ዘሎ እንታይ እዩ ተባሃሃሉ ይብለና ኣብ 26 ስጋብ 28 ነዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ቈጺሮሞ ነበሩ። ናብ ሓደ ቦታ ኸይዶም ንብረት ዓዲጎም ዝዓደግሉ ገንዘብ ክምለሰሎም ከሎ ዘሐጉስ ነገር ክኸውን ነይርዎ። ይኹን እምበር በቲ ነገር ሰንቢዶም እቲ ነገር ክገርመና ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግብፂ ብዙሕ መከራ ኣጋጢምዎም ስለ ዝነበረ እቲ ገንዘብ እውን ከም ስርቂ ኽጥመት ይኽእል እዩ ኢሎም ሰጊኦም ነይሮም። ስለዚ ተመሊሶም ክመፁ ኸለዉ ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ መታን ክመፁ ብዘይቀልዓለም ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ ናብ ቤቶም ተጓዓዙ። ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ማለት ካብ 29 ስጋብ 34 ክንርኢ ከሎና ናብ ኣቦኦም ያቆብ ድማ ናብ ምድሪ ኸነኣን መፁ። ዝበጽሖም ኵሉ ኸዓ ከምዚ ኢሎም ነገርዎ፣ እቲ ሰብኣይ ጐይታት ሃገር ኣበርቲዑ ተዛረበና፣ ከም ሰለይቲ ተሃገር ከዓ ገበረና። ንሕና ሰለይቲ ኣይኰንናን ቅኑዓት ሰባት ኢና። ንሕና 12 ኣሕዋት ደቂ ኣቦና ኢና፣ እቲ ሓደ የሎን፣ እቲ ንእሸይ ድማ ሎሚ ምስ ኣቦና ኣብ ምድሪ ኸነኣን ኣለዎ በልናዮ። እቲ ሰብኣይ ጐይታት ሃገር ከዓ ንስኻትኩም ቁንዓት እንተኾንኩም በዚ ኽፈልጥ እየ፣ ሓደ ሓውኹም ምሳይ ሕደጉ፣ እቲ ንጥሜት ኣባይትኹም ዝኸውን እኽሊ ሒዝኩም ድማ ኺዱ፣ ነቲ ንእሽቲ ሓውኹም ከዓ ናባይ ኣምፅዎ። ሽዑ ንስኻትኩም ቁንዓት እምበር ሰለይቲ ኸም ዘይኮንኩም እፈልጥ፣ ሓውኹም ድማ ክህበኩም እየ፣ ኣብዚ ሃገር እውን ትነግዱ በለና ይብል። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ስምዖን ኣብ ግብፂ ከም ዝተረፈ ክንዝክር ኣሎና። ኮነ ኸዓ ዓያብቶም ምስ ዓረቑ እንሆ ነፍሲ ወከፍ እቲ ጥቕላል ገንዘቡ ኣብ ዓያብቱ ነበረ። ንሳቶም ኣቦኦምን ነቲ ጥቕሉል ገንዘቦም ምስ ረኣዩ ሰንበዱ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ማለት 42 ፍቕዲ 35። እዞም ሰባት እዚ ነገር እዚ ጥበብ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ጠርጢሮም ኣለዉ። ኣቦኦም ያቆብ ድማ ይብል ፍቕዲ 36 ኣቦኦም ያቆብ ድማ ውሉድ ዘየልቦ ገበርኩምኒ፣ ዮሴፍ የሎን፣ ስምዖን ከዓ የሎን፣ ንቢንያም ዶ ድማ ክትወስድዎ ኢኹም፣ እዚ ዅሉ ኣባይ ኮይኑ ኣሎ በሎም ይብለና። ዮሴፍ ናይ ቀደም መንነቱ ገዲፉ ናይ እምነት ሰብ ኮይኑ ነበረ። ኣብ ሕይወቱ ድማ መዓልታዊ ይዓቢ ነበረ። ይኹን እምበር በቲ ዝሰምዖ ዘበለ ልቡ ስለ ዝረዓደ ብቕጽበት ተስፋ ተመሊኡ ነበረ። ዮሴፍ ግን ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ክኽተል ክኢሉ ነበረ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ 8 ፍቕዲ 28 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሪ እውን እተጸውዑ ግና ኵሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ይብል። ኣብ ፊልጲ 1:6 ድማ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከዓ ንሱ ክሳብ እታ መዓት የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእዮ ኣለኹ ክብል ሃዋርያ ጳውሎስ ጽሒፉ ንረክብ። እምበኣር ናብቲ ዝቕጽል ጥቕሲ ማለት ካብ 37 ክሳብ 38 ዘሎ ክንሓልፍ ከሎና ሮቤል ከዓ ነብኡ ኣብ ኢደይ ሕድሪ ሃበኒ፣ ኣነ ድማ ናባኻ ክመልሶ ናባኻ እንተ ዘየምጻኽዎ ንኽልቲኦም ደቀይ ቅተል ኢሉ ተዛረቦ። ንሱ ኸዓ ሓዉ ሞይቱ ንሱ ድማ በይኑ ተሪፊ እሞ ወደይሲ ምሳኻትኩም ኣይወርድን፣ ኣብቲ እትኸድዎ መንገዲ ገለ ጕድኣት እንተ ረኸቦ ሽዑ ንሽበተ ይብሓዘን ናብ ሽኦል ተውርድዎ ኢሉ ኸም ዝተዛረበ ኣብኡ ነንብብ። ሕይወት ያቆብ ብመንነት ናይቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ወዱ ቢንያም ተጠቕሊሉ ነበረ። ካብ ዮሴፍ ቀጺሉ ንቢንያም ኣዝዩ ይፈትዎ ዝነበረሉ ምኽንያት ክልቲኦም ካብ ራሄል ዝተወልዱ ስለ ዝኾኑ ነበረ። ሕጂ ግን ንቢንያም እውን ክስእንኤ ዝብል ስግኣት ስለ ዝሓዞ ክመውት እኳ ከም ዝኽእል ይሓስብ ነበረ። ሕይወት ያቆብ ምስ ሕይወት ቢንያም ጥቡቕ ምትእሳር ስለ ዝነበሮ ቢንያም ምርኩዝን የማናይ ኢድን ያቆብ ነበረ። ስለዚ ያቆብ ንቢንያም ክልእኮ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ይኹን እምበር ሓዊ ስምዖን ኣብ ናይ ግብፂ ቤት ማእሰርቲ ምዃኑ ኣተሓሳሲብዎ ነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እዚ ስጋብ ሕጂ ክንሪዮ ጸናሕና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ኮይኑ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ኣብዚ ዛዚምናዮ ኣሎና። ናብቲ ዝቐጽል ምዕራፍ 43 ኦሪት ዘፍጥረት በዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንሰግር ኢና። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ኣብ ዘለኹምዎ ጽንሑ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 43 ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጥሜት እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ደቂ ያቆብ ንቢንያም ሒዞም ናብ ግብፂ ክኸድዉ ተገደዱ። ኣብ ግብፂ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ዮሴፍ ተራኸቡ። ዮሴፍ ግን ሕጁ ንመን ምዃኑ ኣይነገሮምን። ዮሴፍን ቢንያምን ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚ ልቢ ዝትንክፍ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። እዞም ሰባት ናብ ግብፂ ንኽመፁ ዘገደዶም ምኽንያት ምብርታዕ ናይቲ ጥሜት እምበር ናይ ስምዖን ኣብኡ ምህላው ኣይነበረን። እቲ ጥሜት እንተዘይሒሎም ነይሩ ንስምዖን ተመሊሱ ዝርኦ ሰብ ኣይመሃለወን። ያቆብ ንዅሎም ደቁ እንተላይ ንቢንያም ናብ ግብፂ ኸም ዝለኣኹም ኣብቲ ዝቕጽል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 43 ካብ 1-5 ዘሎ ኢና ንረኽቦ። ያቆብ ካብ ሞት ዝድሕነሉ እንኳ ኣማራጺ ናብ ግብፂ ብምኻድ ጥራይ ምዃኑ ፈሊጡ ነበረ። ኣብቲ ዝቕጽል ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 43 ካብ 1-5 ክንርኢ ከሎና እቲ ጥሜት ከዓ ኣብቲ ሃገር በርትዐ። ኮነ ድማ እቲ ካብ ግብፂ ዘምፅዎ እኽሊ በሊዖም ምስ ወድኡ ኣቦኦም ተመሊስኩም ሒደት እኽሊ ይሸምቱልና በሎም። ይሁዳ ኸዓ እቲ ሰብኣይ ኣሕሚሙ ሓዊኹም ምሳኻትኩም እንተ ዘየሎ ገጸይ ኣይትርዮም ኢኹም በለና፣ ንሓውና ምሳና ትሰዶ እንተኾንካ ወሪድና እኽሊ ክንሽምተልካ ኢና፣ ዘይትሰዶ እንተ ዳ ኾንካ ግና እቲ ሰብኣይ ሓውኹም ምሳኻትኩም እንተ ዘየሎ ገጸይ ኣይትርኢን ኢኹም ኢሉና እሞ ኣይንወርድን ኢና በሎ። እቶም ሰባት ዮሴፍ ሓዎም ምዃኑ ፈጺሞም ኣይፈለጡን። ንቢንያም ናይ ግድን ከም ጸውዎ ከም ዝነበሮም ግን ዮሴፍ ነጊርዎም እዩ። ይሁዳ እውን ነዚኡ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዝነበረ። ኣብቲ ዝቕጽል ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከሎና እስራኤል ከዓ ስለምንታይ ነቲ ሰብኣይ ገና ሓደ ሓዋ ኣሎና ኢልኩም ብምንጋርኩም ኣኽፋእኹምለይ በለ። ንሳቶም ድማ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባናን ብዛዕባ ወለዶናን ኣቦኹም ገና ዶ ብሕይወቱ ኣሎ ካልእ ሓውከ ኣለኩም ዶ ኢሉ ኣጸቢቑ ሓተተና። ንሕና ኸዓ ከምቲ ዘረብኡ ነገርናዮ፣ ንሓውኹም ኣውርድዎ ከም ዝብለና ዶ ፈሊጥና ነርና በሉ ይብለና። ካብ ፍቕዲ 6-7 ምስ ንርእዮ ያቆብ እቲ ነገር ኣጨኒቕዎ ንምንታይ ሓው ኣሎና ኢልኩም ነጊርኩምዎ እናበለ ይሓቶም ኣሎ። ዮሴፍ ግን ነቲ ነገር ኣቐዲሙ ይፈልጦ ከም ዝነበረ እሱ በዕሉ ያቆብን ዝፈለጠ ኣይነበረን። ዝቕጽል ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና ካብ 8-9 ምዃኑ እዩ። ይሁዳ ድማ ነብኡ እስራኤል ንሕናን ንስኻን ህፃናትናን ክንነብር እምበር ከይንመውት ተንሲእና ክንከይሲ ነዚ መንእሰይ ምሳይ ስደዶ ኣነ እወሓሶ ካብ ኢደይ ደለዮ ናባኻ ኣምፅ ኣብ ቅድሚኻ ደው እንተዘየበልክዎ ብዅሉ ዘመን ንኣኻ ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ እኹን ከም ዝበሎ ኣብኡ ንረክብ ኣምላኽ መስገን። ደቂ ያቆብ ነቦኦም ከረድእዎ ኸለዉ እቲ ሰብኣይ ኣጸቢቑ ዝሓትት በሊሕን መርማርን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ዝሓተቶም ክነግርዎ ናይ ግድን ከም ዝነበረ ኣፍለጥዎ። ኣብዚ እምበኣር ይሁዳ ቅልጥፍ ኢሉ ነብሱ ኣሕሊፉ ናይ መሃብ ኪዳን ክኣትኽሉ ኢና እንርኢ ዘሎና። እዚ ድማ ንስጉምቲ የሱስ ክርስቶስ የዘኻኽረና። ካብ 10 ስጋብ 11 ዘሎ ፍቕዲ ክዛብ ሕጂ እንተዘይ ንድንጉስ ኧረ ኻልኣይ እዋን እኳ ተመሊስና መሃሎና ነርና በሎ። ሽዑ ኣቦኦም እስራኤል እዚ እንተ ደኣ ኾይኑስ ከምዚ ግበሩ፣ ካብ ፍረዛ ምድሪ ጸጽብቑ ኣብ ዓያበትኹም ውሰዱ። ነቲ ሰብኣይ ዝኸውን ገጸ በረከት ሒደት ቀመም ሒደት መዓር ሽቱን ከርበን ካዕካዕን ለውዝን ተማልኡሉ ኢሉ ከም ዝተዛረቦም ኣብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 11 ዘሎ ንርኢ። ኣብዚ ቦታ እዚ ልዑል ሕጽረት እኽሊ ጥራይ ከም ዘሎ ኢና እንርዳእ። እቲ ጐዲሉ ዘለዎ ህይወት ዘጽንሕ እንጌራ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን መዓር ጨና ከርበ ተምሪ ፉል ነይርዎም እዩ። ስለዚ ያቆብ ነዞም ህያባት እዚኣቶም ሂቡ ክልእከም ወሰነ። ገንዘብ ድማ ካዕበት ጌርኩም ኣብ ኢድኩም ውሰዱ። እቲ ኣብ ኣፍ ዓያበትኹም እተመልሰ ገንዘብ ከዓ ምናልባሽ ናይ ጌጋ ኸይከውን ብኢድኩም መለስዎ፣ ንሓውኹም ውን ውሰድዎ። ተንሲኢኹም ከዓ ናብቲ ሰብኣይ ተመለሱ። ነቲ ሓደ ሓውኹምን ንቢንያምን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክሰዶም እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ቅድሚቲ ሰብኣይ ምሕረት ይሃብኩም። ኣነ ውሉድ እንተ ሰኣንኩ ውሉድ ስእን በሎም ይብለና ኣብ ፍቕዲ 12 ስጋብ 14። ኣብ መወዳእታ ድማ ንቢንያም ሒዞም ክኸዱ ኣሕዋቱ ፈቐደሎም። ንቢንያም ተማሊኦም ድማ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ዮሴፍ ከዱ። ፍቕዲ 15 እቶም ሰብ ድማ ነዚ ገጸ በረከት እዚ ወሰዱ። ዕጥፊ ገንዘብ ከዓ ኣብ ኢዶም ንቢንያም ውን ሒዞም ተንስኡ። ናብ ግብፂ ወሪዶም ድማ ኣብ ቅድሚ ዮሴፍ ደው በልዉ ይብለና። መቸም ዮሴፍ ንቢንያም ምስ ረኣዮ ዝተሰምዖ ስምዒት ንምግማቱ ኣያጸግምን እዩ። እምበኣር 12 ኣሕዋት ኣብ ቤት ዮሴፍ እንታይ ከም ዝገበሩ ድማ ሓቢርና ኣብቲ ዝቕጽል ክንርእዮ ኢና። ኦሪት ዘፍጥረት 43 ካብ 16 ስጋብ 18 ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ ከዓ ንቢንያም ምሳታቶም ምስ ረኣዮ ንኣዛዝ ቤቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀትሪ ምሳይ ክምስሑ እዮም እሞ ነዞም ሰባት ናብ ቤተ ይኣትዎም ሕሩድ ሓሪድካ እውን ኣዳሉ በሎ። እቲ ሰብኣይ ድማ ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ገበረ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ነቶም ሰባት ናብ ቤት ዮሴፍ ኣእትዎም። እቶም ሰባት ድማ ናብ ቤት ዮሴፍ ስለ ዘእትዎም ፈርሁ። ብዛዕባ እቲ በታ ቐዳመይቲ ግዜ ኣብ ዓያብትና እተመልሰ ገንዘብ እዩ ንኣና ናብዚ ዘእትወና፣ ጐዩ ሓደጋ ክወድቀና እሞ ባሮት ክንከውን ንኣና ነእድጉና ንክወስድ እዩ ከዓ በሉ ይብለና። ዮሴፍ ንምንታይ ንኣሕዋቱ ኣብ ቤት ከዘራርቦም ከም ዝደለየ ክንግምት ንኽእል ኢና። ብሕት ኢሉ ኽዕልሎም ደልዩ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 18 ዘሎ ሓሳብ ምስ ንርኢ እቶም ሰባት ድማ ናብ ቤት ዮሴፍ ስለ ዘእተውዎም ፈርሑ። ብዛዕባታ በታ ቐዳመይቲ ግዜ ኣብ ዓያብትና እተመልሰ ገንዘብ እዩ ንኣና ናብዚ ዘእተወና፣ ጐዩ ሓደጋ ክውድቀና እሞ ባሮቱ ክንከውን ንኣና ነእድጉና ንክወስድ እዩ ከዓ በሉ ይብለና። እቶም ሰባት ስምዒታውያን ኮይኖም ነበሩ። ኣብ ገጾም ድማ ፍርሂ ንበብ ነበረ። ናብ ቤቱ ክዕድመና እዩ ዝብል ግምት ኣይነበሮምን፣ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣሰንቢድዎም ስለ ዝነበረ። ሕጂ ግን ክኸውን ዘይክእል ነገር ክፍጠር ከሎ ኢና እንርኢ ዘለና። እቲ ዕድመ ናይ ክብሪ ዕድመ ብምንባሩ ክሐጉሶም እኳ እንተነበሮ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምዃኑ ኣሰንቢድዎም ነበረ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ብዝፈጸምዎ በደል ዘይርሳዕ በሰላ ኣብ ኣእምሮኦም ኣሎ። ስለዚ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ብዓይኒ ፍርሕን ጥርጣረን ይርእይዎ ነበሩ። እዞም ሰባት እቲ ዝዓደሞም ሰብ ኣብ ቤቱ ገቢጡ ገላዉ ኸይገብሮም ምፍርሖም ኣይተረፈን። እቲ ኣብ ልዕሊኦም ከይውሰድ ዘስግኦም ስጉምቲ ድማ ዕጥፊ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ዘውረድዎ በደል ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ ነበሩ። ኣብቲ ዝቕጽል ማለት ኣብ 19 ስጋብ 22 ክንርኢ ከሎና ናብቲ ሰብኣይ ኣዛዝ ቤት ዮሴፍ ቀሪቦም ድማ ኣብ ደገ ቤት ምስኡ ተዘራረቡ። በልጐይታይ ብቐዳማይ እኽሊ ክንሽምት ወሪድና ነበርና፣ ኰነ ኸዓ ኣብ መሕደሪ ምስ በጻሕና ዓያብትና ኸፈትና። እኖ ኸዓ ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ከም ሚዛኑ ኣብ ኣፍ ዓያብቱ ነበረ፣ ኣብ ኢድና ኸዓ መሊስናዮ ኣሎና። እቲ ገንዘብ ድማ ናብ ዓያበትና መን ከም ዘእተዎ ኣይንፈልጥን። ካልእ ገንዘቡን መሸመት እኽሊ ዝኸውን ኣብ ኢድና ኣምፂና ኣሎና በሉ ይብለና። እዞም ሰባት እቲ ዕድመ ኣስጊእዎም ንዘይምቕባሉ ብዙሕ ዓይነት ልመናታት ምኽንያት የቕርቡ ነበሩ። እቲ ኣብ ቤት ዮሴፍ ዝነበረ ኣሰላፊ ድማ ነቲ ዘረብኦም ይሰምዐ ነበረ። ንሱ ድማ ኣጆኹም ኣይትፍሩ፣ ኣብ ዓያብትኹም መዝገብ ዝሃበኩም ኣምላኩምን ኣምላኽ ኣቦኹምን እዩ፣ ገንዘብኩምሲ ኣትኒ ይበለ፣ ንስምኦን ከዓ ናባታቶም ኣውፅኦ ይብለና። እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ምስክርነት ዮሴፍ ብምፍላጡ ነቲ ናይ ህይወት ኣምላኽ ክፈልጦ ክኢሉ ነበረ። እቲ ሰብኣይ ነቶም ሰባት ናብ ቤት ዮሴፍ ኣእትዩ ኣእጋሮም ክሕፀቡ ማይ ሃቦም፣ ንእድጎም ድማ ድርቋ ሃበን ይብለና ፍቕዲ 24። እቲ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ዝርአ ናይ ምትሕፅጻብ ባህሊ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዘመን ኣብርሃም ርእናዮ ነርና፣ ኣብ ግዜ ሰዶም እውን ርእናዮ ነርና። ስለዚ እግሪ ምትሕጻብ ናይቲ ዘመን እቲ ልምዲ ነይሩ ምባል ይከኣል። ካብ 25 ጀሚርና ስጋብ 26 ኣብ ንርኢ ድማ ኣብኡ ከም ዝምስሑ ሰሚዖም ነበር እሞ ዮሴፍ ቀትሪ ክሳብ ዝመጽእ ነቲ ገጸ በረኸት ኣዳለውዎ። ዮሴፍ ናብ ቤት ምስ መጸ እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ገጸ በረኸት ናብ ቤት ኣምጽሉ፣ ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ከዓ ሰገድሉ ይብለና። ያዕቆብ ንደቁ ናብ ግብፂ ይኽልእ ከሎ ገጸ በረኸት ኣብ ኢዶም ኣማሊእዎም ስለ ዝነበረ ነቲ ዝሃቦም ገጸ በረኸት ሒዞም እዮም መጺኦም። ኣብ ቅድሚ ዮሴፍ ሰጊዶም ድማ ነቲ ገጸ በረኸት ኣቕረብዎ። እዚ ድማ ሕልሚ ቁልዕነት ዮሴፍ ከም ዝተፈጸመ የርእየና። ዝቕጽል ፍቕዲ 27 ንሱ ድማ ብዛዕባ ጥዕኖኦም ሓተቶም፣ እቲ ብዛዕቡ እተዛረብኩምኒ ኣረጊት ኣቦኸም ከ ድሓንዱ ኣሎ ግና ዶ ብሕይወት ኣሎ ከዓ በሎም። ዮሴፍ ኣብቲ ናይ ክብሪ ኮፍ መበሊ ስለ ተቐመጠ ኣሕዋቱ ኣብ ቅድሚኡ ይሰግድሉ ነበሩ። እቶም ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ደው ምስ በሉ ዓይኒ ዓይኖም እናጠመተ ዳሃያቆብ ይሓቶም ነበረ። ፍቕዲ 28 ንሳቶም ድማ ኣቦና ጊላኻ ድሓን እዩ ብሕይወቱ ኣሎ በሉ፣ ድንን ኢሎም ድማ ሰገድሉ ይብለና። እንደገና ነብሶም ኣጽሒቶም ሰገድሉ። እዚ ትርኢት እዚ ብስእሊ እንተ ዝስነት ከመይ ጽቡቕ ነገር ምዀነ ይመስለኩም? ዓይኑ ቋ ሓቢሉ ንቢናም ሓዉ ወዲ ኣዲኡ ርኢ ድማ እዝስ እቲ ብዛዕባኡ ተዛረብኩምኒ ንእሽቲ ሓውኹም ድዩ በለ። ወደይ እግዚኣብሔር ሞገስ ይሃብካ ኸዓ በሎ ይብለና ፍቕዲ 29። ዮሴፍ ናብ ቢናም ጠሚቱ ንእሽቶ ሓዎም ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ ስምዒቱ ምቁጽጻር ስኢኑ በኸ ገጹ ክሕጸብ ከዓ ናብ ሕልፍኛ ኣተወ። ፍቕዲ 30 ዮሴፍ ድማ ብዛዕባ ሓዊ ኣምዑቱ ትኩስኩስ ኢልዎ ታወኸ፣ ዝበኸየሉ ስፍራ ደልዩ ናብ ሕልፍኛ ኣተወ፣ ኣብኡ ከዓ በኸየ ይብለና። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ዂሉ ይብዛሓልኩም ንበረኸትኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።